fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Fiarabana sy ny firaritso antsika mianakavy izay miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana izao, dia toyntsika hatrany ny fandalinana ny momba ny hoe antso ho an'ny tanora moa indrindraindrindra, satria izay tantsoroka ho an'ny tanora izay ny fandalinana ny katesisy izay ataontsika amin'izao fotoana izao. Mbola miaraka mipirasolo tsika miresaka ny momba n'ity hoe ny fahaizana miaino ny antso ity. Efa maro ny resaka ny fanaovantsika teto ny dindinika ny momba ny hoe ahoana ny fiainoana ny antso a. Tao amin'ny soratra masina nisy olona telo ny resantsika teto, ny amboalohany eto hoe Abrahama, ao Masomaria, ao Masindapoly a. Masomaria no nyresantsika tamin'ny farany a, dia efa nyresantsika ihany koa moa ny momba ny Abrahama. Alohan'ny anoizantsika ny fandalinana mompera, asa raha azontsika ampitaina ny momban'izay hoe antso teo ny masina maria sy Abrahama izay.
Atoko hoe mba tsy ho very repera ny mpianatsika. Tsika zany zao araka le fanampidiranao azy teo hoe fahaizana miaino a ny antso. De hoe misy olona tafitsika ny eno ny antson'Andriamanitra dia reto telo reto loha no asesitsika, de Abrahama, i Masina Maria ary Masindapoly sy Moizy. Efa atao hoe vita amin'ny akapobeany la ny Abrahama de miditra amin'ny Masina Maria tsika. De io zany atao hoe ampitahina fiseho an'le antso. Tatsoroka ho an'ny tanora le izy nefa manindra noho i Abrahama izay ray aman-dreny be no ny raisintsika voalohany, satria izy a no atao hoe olombelona voalohany ny fandray mivantana tamin'Andriamanitra ary nanankinan'Andriamanitra iraka melahy amin'ny taninao. Zay zany a le fisehoan'ny antson'Andriamanitra amintsika, de hoe le detachement ialatsiny moa amin'ny teny vahiny, fiendahana am'le tontolo misy anao sy am'le maha izy maha olombelona be anao iny a, ka andraisanao tontolo vaovao. Zay le ataontsika hoe rehefa tson'Andriamanitra sy manaraka ny antson'Andriamanitra dia miova tanteraka. Zay le atao amin'ny teniny grika hoe metanoia, fiovana. Tsy hoe fiovana hoentiny rivotra politika ka fiovana palitao a, ny mena lasa manga, manga lasa mavo, tsy zay kiory, fa de tena hoe fiovana tanteraka amin'ny maha izy anao, fialanao amin'ny taninao, ny fialanao an'le atao hoe tontolo sy le maha izy anao. Ahoana ny etrehan'ny Abrahama an'izay a? De tao anatin'ny fahanginana. Tsy de nisy resaka loatra tamin'Andriamanitra fa avetrahany izy a dia ny asa. Raha fitinina zany iny Abrahama iny, de zao ilana fahanginana tanteraka ny andrenesana anatin'Andriamanitra, nefa fahanginana enonan'Andriamanitra miteny sy maniraka. Karaha miresaka na amin'ny tanora na amin'ny ray aman-dreny na amin'ny ankizy, de zao a mila manokana fahanginana amin'ny andro iainantsika ary isan'andro mihitsy ienonan'Andriamanitra. Ary ampianarany fampianaran'ny fiangonana ny konsily vatikanina faharoa mihitsy hoe avy aloha mifanahymasina, hiasa sy hivelatra ao anatinao ao. Mila miainotsika satria lafiny ray voalohany raha le tranganisan'ny Abrahama de alao Andriamanitra no hiasa, alao Andriamanitra no hitondra.
Raha ilay nambaramopera teo zany hoe tena mandeha misitaka ny toerana zay efa nazatra anao hatramin'izay, inona zany no mitarika na hoe narahany Abrahama ka natonga azy andeha hifendra?
Inona no nanosika azy a, na inona no narahany a? Am'izao fotoana rehefa mandeha anao ny vokatry ny teknôlôjia de misy an'ity atao hoe GPS manoro lalana, fa ny atao hoe tondro zotra na feuille de route ny Abrahama, ny herina nanosika azy de ny finoana. Ny finoanan'Andriamanitra zay nyantso azy. Ny faharoa de fanantenana. Irany lazaintsika hoe ambony lavitra nohony ny fifidianan'Andriamanitra sy ny fanandrehanantsika ny fampanantenan'Andriamanitra tsika manaiky ho irahany. Ka ny entin'ny finoana izy nandeha tany amin'ny tany tsy mbola fantany raha nanana ny rahan'Andriamanitra azy. ary tonga somatsara izy tamin'ny tanina mpanantenana azy no ifinoana fanantenana ary angioa ny fitiavan'io. Zay zao nyvokatr'le fahanginana, na ieno an'andriamanitra izy, nino an'andriamanitra izy, na anantena izay nampanantenan'andriamanitra izy.
Raha izay fanazavana ny tomopérateur zay zany any dia ohatrany hoe tsy maintsy olona efa manam-pinoana ve zany no maheno an'izay antso izay, na hoe mahazo an'izay antso izay? Mety tsy hovalintsika androany izay any fa omentsika fotoana ny mpiainantsika ho an'ny rampitso hafatsika mandalina misimisy kokoa an'izay lohahevitra izay. Izay ny fiarahantsika ary mandrapitafa ao amin'izay fiainana manaraka izay.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.